Gå ut og vær med Gud og bli fylt av Guds fred, så vil menneskene rundt deg se Jesus lever, og mange vil komme til tro. Du kan ta neste bilde. Det var, jeg leser denne boka «Mens du hviler», og den begynner på denne måten at Thomas Sjødin blir vekket tidlig om morgenen en lørdag, klokka 7:15, og det en dame som ringer, og han ligger og sover, og så spør hun dama, «Vekket jeg deg?» Hva svarer han da? «Nei da, det gjorde du ikke. Det gjorde du ikke.» Og så ringer hun, og så spør hun, «Kan du preke om 7 måneder?» Ja, og så sa han, «Kan ikke du ringe litt nærmere? Jeg har ikke helt kalenderen i hodet nå.» Men så driver hun og fortsetter og prater. Og så til slutt så legger han på. Og så tenker han, «Hva var det som gjorde at jeg måtte lyve om at jeg sov? Skammet jeg meg så mye over at jeg sov på en lørdag?» Og så fikk han disse tankene. Da jeg hadde tenkt meg om en stund og sortert vekk tanker om at jeg ikke ville gjøre henne brydd, eller at jeg alltid bør prøve å være hyggelig, sto bare en igjen. Jeg blir pinlig berørt av å bli konfrontert med at jeg trenger å sove ut en dag eller to i uken uten å bli vekket av bråk eller telefoner. Det ikke lenger godtatt i de høyeffektive samfunn. Og så skriver han, «Hvilen har blitt upopulær. Vi unnskylder den som om den var en synd. Vi forsvarer dem som den var en forbrytelse. Og enda verre, vi håndterer den som om det noe vi egentlig kan klare oss uten. Det gått så langt at det til og med blir regnet som ufint å være trøtt. Denne boken min protest», skriver Thomas Sjødin. Jeg skal ikke lese hele boka her, da. Så det kan jeg lese selv. Men vi ser her veldig tydelig, hvile noe vi trenger. Og mitt første punkt ta vare på hele deg. Ta vare på hele deg. Det som jeg har sett når jeg lest om Guds generaler, Robert Liardon har skrevet bøker om Guds generaler, og det mange herlige folk som har gjort store ting for Gud. Men det som kjennetegner mange av dem at de dør veldig tidlig. De tar ikke vare på kroppen sin, de tenker bare på det åndelige, og så kjører de på, sånn som Evan Roberts sov 2 timer hver natt. Han ba hele tiden, sov lite. Til slutt fikk han et nevrotisk sammenbrudd, og vekkelsen slutta. Hvis han bare kunne sovet litt lenger, og løpt et maraton i stedet for sprint, så hadde vekkelsen vart mye lenger. Og det mange av disse gjorde feil, bortsett fra Smith Wigglesworth, han tok vare på kroppen sin, han levde lenge, han hadde god helse, tok vare på familien sin, men mange av disse andre, de bare kjørte på, som om de ikke hadde noen kropp. Og det vil ikke Gud at vi skal gjøre. Gud vil at vi skal tenke på hele mennesket. Og den eneste sted i Bibelen hvor det står om både ånd, sjel og kropp i samme vers, det i 1. Thessaloniker brev 5:23, hvor Paulus sier, «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadd, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer.» Det vil si han opptatt av både ånd, sjel og legeme, at de skal bli bevart uskadd. Det vil si de skal bli bevart fram til Jesu Krist i dag. Det hadde vært veldig åndelig og flott hvis han sa, måtte deres ånd bli bevart, måtte dere være brennende i ånden. Men han sier, må ånden deres, må sjelen deres, må kroppen deres bli bevart uskadet. Det vil si han ønsker at vi skal ta vare på sjelen vår, på kroppen vår. Og noen av de tidligste vranglærerne i kirkens historie het gnostikere. Kan dere si gnostikere? Og de mente at de hadde en hemmelig kunnskap, en gnosis. Og da var det sånn at de trodde at verden var skapt av en ond gud, en demiurg. Dette blir litt dypt der, men det går bra. Og det vil si at de så på kroppen som noe ondt. Så det førte til at de enten levde veldig overåndelig, nemlig asketiske liv, eller at de levde bare i fri flyt og i sus og dus, for kroppen var ikke så viktig uansett. Ånden var det viktige. Og dette var en tidlig vranglære i den første kirke. Men det som jeg litt redd for at denne type tanke om at vår ånd viktigere, vår ånd så viktig at vi, det ikke så farlig med kroppen, vår kroppen ikke så hellig. Det også har kommet sneket seg litt inn. Men kroppen din hellig. Kroppen din verdifull. Kroppen din skal du ta vare på. Og det derfor Paulus sier at jeg formaner dere ved Guds barmhjertighet. Bær ånden deres fram, står det. Nei, bær kroppen deres fram som et hellig og levende velbehagelig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Her kobles kroppen og ånden sammen. Ved å løfte fram kroppen vår og si Gud, kroppen min tilhører deg. Heldigvis så står det levende offer, det vil si at du skal ikke ta selvmord. Det fint at det står. Et levende offer, vi skal bære fram kroppen vår som levende offer. Og det skal være en åndelig gudstjeneste. Vi kan ta neste slide der. Og det det også Johannes sier til en som heter Gaius. Han sier at jeg ønsker at du I alle ting må ha det godt og være ved god helse, like som din sjel har det godt. Og det vil si da at vi skal ta vare på kroppen vår. At det en gudstjeneste å spise sunt, og trene, og sove nok, og ha det godt I relasjoner, og ha det godt I livet, det en gudstjeneste. For det står at vi den hellige ånds templer. Kroppen vår tempel for den hellige ånd. Så hver gang jeg ute og går på ski, så tenker jeg, nå driver jeg med tempeltjeneste. Dette det mest hellige jeg kan gjøre, og så gjør jeg det selvfølgelig sammen med Gud da. Jeg snakker med han og går på ski med han. Går på kapp, går om kapp med, nei, jeg gjør ikke det, men han vinner alltid. Men det noe I det daglige, å bare tenke at hele livet mitt tilhører Gud. Det ikke sånn at nå har jeg en time med Gud, og resten av dagen min, den holder på med for meg selv, og det ikke så viktig. Alt jeg gjør, når jeg slapper av med en god bok, det bør være en bok som Jesus også kan lese, ikke sant? Da jeg sammen med Gud, og kjenner hans hvile, og kjenner at jeg sammen med han, og han gleder seg over at jeg har det godt I livet. Og I sommer så var vi I dyreparken med Theodor, og han gledet seg, han var ikke så gammel, men han syntes det var så spennende med dyreparken. Og når vi kjørte på vei hjem igjen, så bare lo han av fryd og vinte I baksetet der. Han hadde hatt det så fint. Han hadde bare blitt fylt opp med inntrykk. Giraffer og zebraer og kaptein Sabeltan, og han var ikke måte på hvor mye godt han hadde fått inn I hjertet sitt. Så han satt og vinte av fryd og tenkte, han litt dyr I drift, den gutten. Vi må liksom betale flere tusen kroner for at han skal kose seg. Men mitt hjerte gledet seg, fordi Theodor hadde det så gøy. Han hadde det så bra. Og sånn det Gud også gleder seg når vi har det bra. Når vi har det godt. Det ikke sånn at Gud, nei, nå du glad. Nå skal jeg gi deg litt mer byrder I livet, så at du ikke smiler så mye, ikke gler så mye. Nei, Gud gleder seg over når vi gleder oss over hans skapeverk, når vi ute I naturen, når vi koser oss, når vi kobler av med en god hobby. Så gleder Gud seg, for han en god pappa. Han vil vi skal ha det bra. Og jeg kjenner det at når jeg ute, når jeg kobler av, når jeg gjør andre ting, så det så mye lettere, så bare føler jeg at jeg vil være med Gud. Jeg vil be. Jeg vil bare gi tilbake, fordi jeg kjenner at Gud har velsignet meg så mye, med så mye godt I livet. Og da blir det at begeret flyter over, I stedet for at jeg tenker at nei, nå må jeg skjerpe meg og be her. Så blir det mer at jeg bare takker deg, Jesus, at jeg har det så godt. Og det kjente jeg nå på påskeferie på Sjusjøen. Så bare gikk jeg for meg selv der og så utover den nydelige utsikten på all den gode snøen som vi aldri blir kvitt. Så jeg utover, og så bare sa jeg, Jesus, nå nyter jeg dette sammen med deg. Gikk på ski der oppe og bare sa, Helligånd, nå går jeg på ski med deg og nyter nærværet av deg. Det var ikke noen byrde, det var bare, nå jeg med deg, Gud. Nå nyter jeg fellesskapet med deg. Jeg fikk lov å hvile fra strev, jag, mas, og kjenne at jeg blir fylt opp av hans liv. Og det det Jesus sier I Markus 6, og vers 31, så sier han, «Bli med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt», sier han. «Hvil dere litt». Og dette med hvile en hemmelighet, Og da også dette med hviledagen. Vi så opptatt av, vi skal ikke stjele, vi skal ikke gjøre det, og de ti bud, men akkurat hviledagen, tenker vi, den ikke så farlig med. Men hviledagen en velsignelse. Det ikke en byrde, det en velsignelse. Og Maria og jeg, for en stund siden, så bestemte vi oss, vi skal innta hviledagen. Så vi satt av fredagen, for jeg har ofte preker både noen ganger to, en og to ganger på søndager, og det skjer mye. Og Maria jobber 80%, så da fikk vi til fredagen vår hviledag. Da bare skrur vi av mobiltelefonen, utilgjengelige, og bare både bruker tid med Gud sammen, sammen som familie, og hviler. Fantastisk. Og det har reddet oss. Det har reddet oss. Sånn at vi kan få kjenne at vi holder ut I lengden, at vi får hvile for våre sjeler. Og det som skjer på en hviledag, at det kommer så mange distraksjoner. Plutselig får du lyst til å gjøre det og det, og sette deg med mobilen, og det så mange ting, tenke på jobben og begynne å jobbe litt, og så bare tenke, nei, I dag jobber jeg ikke. I dag gjør jeg ingenting. I dag hviler jeg. Fantastisk følelse. Prøv det hvis ikke du har gjort det. Fantastisk. Og så får du ny energi når du skal jobbe. Og jeg sånn at når jeg jobber, så gjør jeg det med hele meg. Og når jeg hviler, så gjør jeg det med hele meg. Så Maria har problemer med å få meg til å gjøre så mye husarbeid på den fredagen. Da bare, nå skal jeg hvile. Og så gjør jeg det litt da. Men jeg prøver at det en hviledag. Og det står jo nettopp dette at han leder meg til hvilens vann. Det ikke noe sånn et nødvendig onde, nå må jeg hvile. Nei, han leder oss. Det noen som vil være I Guds ledelse? Da skal du gjøre en ting, det mest hellige du kan gjøre, nesten da vel, det å hvile. Han leder oss til hvilens vann. Og Jesaja 63:14 sier at lik budskap som går ned I dalen, førte Herrens ånd dem til hvile. Slik leder du ditt folk for å skape deg et herlig navn. Hva står det her? Ved at Han leder folket til hvile, så blir Guds navn herliggjort, står der. Du skaper deg et herlig navn I det du leder folket ditt til hvile. Det det vår Gud gjør. Og da skal vi ta punkt nummer to her. Det Guds hvile. Guds hvile. For det viktig å se at når vi snakker om hvile, så snakker vi ikke om underholdning. Vi snakker ikke om å bare leve I sus og dus og bare gjøre som resten av verden. Vi kan se her I Matteus 13, hvor disiplene spør ham, hvorfor taler du til dem I lignelser? Han svarte, dere det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men dem det ikke gitt. For den som har skal få, og det I overflod, men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har. Derfor taler jeg til dem I lignelser, fordi de ser uten å se. De hører uten å høre eller forstå. På dem blir dette profetordet av Jesaja oppfylt. Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke skjelne. For dette folks hjerte blitt fett. Tungt hører de med ørene, og øynene har de lukket til, så de ikke kan se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke vende om, så jeg får helbrede dem. Hva han sier for noe her? Han snakker om folket som ikke disipler, men som bare kommer for å høre på Jesus og bli helbredet. Det vil si, de ville at Jesus skulle underholde dem, men de ville ikke betale noen pris. Det vil si, alle disiplene som var med Jesus, de hadde offret alt, gitt alt for Jesus. Og derfor tok han dem med til hvile. Derfor fikk de oppleve ekte hvile. Mens de andre bare kom, nå vil jeg at Jesus skal klø meg litt på ryggen, Jeg har en kjære kone her som elsker å bli klødd på ryggen. Det sånn obligatorisk del av hverdagen. Så klø meg litt der. Og der ja, det var veldig godt. Og noen ser på Jesus som en sånn, som skal klø deg litt på ryggen, så du får litt godt. Men den sanne hvilen kommer når vi gir alt til Jesus. Da får vi hvile. Før det så blir det underholdning. Så blir vi slitne av å underholdes. Det kalles skavlanisme. Hvis du sitter og ser på Skavlan en hel uke, jeg garanterer deg du blir sliten I sjelen. Du bare, ja, dette var tomhet. Men sann hvile kommer når vi overgir alt til Jesus, og sier, Jesus, jeg gir deg 100% av livet mitt. Da får vi hvile for vår sjel. Da kjenner vi at ja, jeg lever kun for deg, og jeg kan hvile I dine armer. For da tar du mine byrder, og så får jeg din byrde. Og det skal vi snakke om senere, hva Jesu byrde for noe. Og det det Einar Lundby sa, jeg nevnte før. Hvis du gir 99% til Jesus, og beholder 1% selv, så betaler du alle utgiftene, men får ingen fordeler. Så det det når vi gir alt til Jesus, da finner vi hvilen. Da kjenner vi at, yes, det godt å leve. Det kommer fred inn I sjelen. Hvis vi har dette rom I hjertet vårt, som vi holder igjen for oss selv, da, står det, da skjer dette at hjertet vårt blir fett. Ørene våre lukkes igjen. Vi hører ikke hva den hellige ånd sier. Men når vi sier, Jesus, alt ditt, der kommer hvilen. Der kommer freden. Der kommer det gjennombruddet å vente på. Bare slipp taket, så kjenner du, nå kan jeg hvile. En som opplevde øyeblikk av hvile I livet var Jakob. Han var en rastløs sjel. Det står om det. Han forteller farao at jeg har levd som en fremmed I alle år, sier han når han skal møte farao på slutten av livet. Han rotløs. Han har ingen fred I livet. Han flykter fra sted til sted. Men så opplever han tidlig I livet, han opplever at han legger seg ned. Han flykter fra broren sin Esau. Så legger han seg ned, så kommer det en stige. Du kan se neste bild her. Kommer en stige I drømmen hans, hvor det engler som går opp og ned til himmelen. Og så viser Gud seg for han. Og så står det I vers 16. Det står her oppe I 1. Mosebok 28, og vers 16. Da våknet Jakob av søvnen og sa, «Sannelig, Herren på dette stedet, og jeg visste det ikke.» Han ble redd og sa, «Hvor skremmende dette stedet det må være Guds hus. Her himmelens port.» Om morgenen sto Jakob tidlig opp. Han tok steinen som han hadde hatt under hodet, og reiste den som en støtte. Så helte han olje over den. Han kalte stedet for Betel, Guds hus. Guds hus. Og det som med dette stedet, Betel, dette blir senere stedet hvor Israels folk I dommeboken søker råd og hjelp. Det blir stedet hvor Pinehas har paktens ark. Det blir Guds hus på jorden frem til tempelet etter hvert kommer. Men det vil si at Jakob der litt, og så drar han videre. Men det som skjer I det nye testamentet, at hva skjer? Hvor Guds hus hen? Vi Guds hus. Vi blir den hellige ånds tempel. Paulus sier I 1. Korinterne 3:9, dere Guds bygning. Det vil si at den freden og roen som Jakob opplever når det engler som går opp og ned over livet hans, og han heller ut salve olje over steinen, det ditt liv. Den hellige ånds salvelse hjelper deg. Og så det engler som går opp og ned og betjener deg. Det overalt hvor du Guds hus. Overalt hvor du går. Og det vil si det en fred der du går, for Gud med deg. Han betjener deg. Han hjelper deg. Han alltid hos deg. Så det både vi som enkeltmennesker, men så det også vi som menighet. For det står, Paulus sier det I 1. Timotheus 3:15. Men hvis du trekker ut, vil jeg at du skal vite hvordan en skal ferdes I Guds hus, som den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Det vil si, vi som enkeltpersoner Guds hus, men også vi når vi kommer sammen, vi Guds hus. Det vil si at den ekte hvilen kommer når vi også sammen og har Guds tjeneste sammen. Hver søndag kan vi få komme hit på Livets Senter og kjenne at vi kan senke skuldrene, kjenne at vi blir betjent av Gud, kjenne at vi kan betjene hverandre og kjenne at vi får ro I sjelen. Rastløsheten forsvinner, rotløsheten forsvinner, og vi kan kjenne at her kan jeg finne hvile. Gud kaller oss ut av isolasjon. Har du hørt en del som sier, nei, I dag må jeg slappe av, jeg orker ikke gå på møte. Da har man misforstått hva det egentlig å ha Guds tjeneste. Det ikke stress å jage og mase, nå skal vi skjerpe oss. Det å komme I Guds hus og beundre han og hvile I hans nærvær, hvile I fellesskapet og få være oss selv. Og hvis du tenker, nå jeg så sliten og orker jeg ikke, det akkurat da vi kan få lov å komme på møte. Det akkurat da vi kan få kjenne at Gud kommer med sitt nærvær og betjener oss og gir oss alt det vi trenger, for den sanne hvilen I hans hus. Og så tar vi tredje punkt her. Vi kan ta neste. Arbeid med hvilepuls. Og det nettopp dette ordet som Jesus sier. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt og min byrde lett. Noen kristne virker som sier at kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere ekstra mange byrder, eller jeg vil gi dere ekstra mye frustrasjon, eller jeg vil gi dere ekstra mye å gjøre. Hvis du trodde du hadde mye å gjøre, kom til meg, så skal jeg vise deg hvor mye du skal få gjennomført I livet. Det ikke det Jesus sier. Han sier, dere skal finne hvile for deres sjel. Så hver gang noen kommer til meg med frustrasjon, vi må gjøre dette, vi må be mer, vi må lovsynge mer, vi må vitne mer, så tenker jeg, Jesus var aldri frustrert. Vi ville si at vi ikke skal arbeide, nei, vi skal arbeide, men ikke frustrasjon. Ikke fordi vi stresser oss ihjel, ikke fordi at vi kjenner at nå må vi skjerpe oss. Nei, Jesus sier, kom til meg, og så skal du finne hvile. Og så sier han noe mer. Han tar våre byrder, og så sier han, jeg vil gi deg mitt åk, min byrde. Det vil si akkurat det Jesus har for deg den dagen som du skal bære, det det du skal bære, ikke noe mer. Og det vi ofte gjør å ta og bekymre oss for så mye, og tenke på så mye jeg skal få til og klare, og så glemmer vi å ta på oss hans byrde, for vi så opptatt av våre egne byrder. Men Jesus sier, jeg tar de byrdene, du ser han bærer kofferen din. Takk, Jesus. Han bærer alle kofferene dine, det som verdt, det som vanskelig. Du bekymrer deg for jobben, for familie, for venner. Jeg tar dette, sier Jesus. Jeg løfter av skuldrene dine. Du kan ha fred. Men så det ikke sånn du skal sitte I et vakuum. Men jeg gir deg min byrde. Jeg gir deg min nød for naboen din. Jeg gir deg min nød for byen. Akkurat det du skal bære I dag, gir jeg deg. Og da det en hvile I det. Det en hvile I den byrden. Det en hvile fordi Jesus bærer den sammen med oss. Og vi får kjenne at den ikke tung. Det en hvilende byrde som hviler på hans skuldre, som han bærer sammen med oss. Så la oss bare kjenne at vi kan bli fri fra stresset, jage, mase. Så kan vi kjenne at Jesus, tal til meg. Hvilken byrde har du for meg I dag? Hva det jeg vil jeg skal be for? Og det merker jeg når jeg ber. I stedet for å streve nå, må jeg bare huske å be for den og den og den, så blir det sånn, hvem vil jeg skal be ekstra for I dag, Helligånd? Så viser du meg det, så får jeg hans byrde. Nå det den som sliter litt, nå den det vanskelig. Så kjenner jeg, det ikke noe vanskelig, det han som gjør det gjennom meg. Det hans bønnebyrde, det hans hjerte som treffer mitt hjerte. Det var nesten så, det var verdt et amen, ja, men det kan vi drøye. Fordi Jesus, han var aldri stresset. Ser du for det Jesus som stresset? Jesus gikk så rolig at kameraten hans rakk å være død I 3 dager. At det var ikke så veldig koselig, men han gjorde det likevel. At Jairus datter måtte vente, ikke sant? Hun måtte rekke å dø for at han kunne ta henne opp til liv igjen. Han hadde sånn ro over seg. Bare var og møtte hver enkelt menneske, tok den tiden han trengte, gikk I den hellige ånds hvilepuls, og så skjedde det så mye. Fantastisk. Som Einar Lundby sa, når jeg var ung, så gjorde jeg mye, og det skjedde lite. Nå jeg blitt gammel, og jeg gjør lite, og det skjer mye. Det som en laser som blir tydeligere, fordi man lener seg mot den hellige ånd. Og det det vi leser I andre Mosebokene om Israels folket I Egypt, kan ta neste. Om hvordan de under slavarbeidet til farao, og hvordan farao sier, han anklager dem for å være late, for å være late. Og det som skjer, dette både et bilde på livet før Jesus, At vi slaver under synd, vi slaver under begjæret, vi slaver under alle ting vi skal rekke å gjøre, slaver under frykten for døden. Men det gjelder også at det går an å leve som kristen og være slave fortsatt. Fordi du har ikke tatt påskelammet, du har ikke sett at du har kommet ut av Egypt. Du strever på samme måte som du fortsatt under slavepisken. Og vet du hva Gud sier til deg da? Jeg vil sette deg fri. Jeg vil at du skal komme inn I det lovede landet. Og det ikke bare det, men hva skulle de gjøre for noe? Sett folket fri så de kan tilbe I ørkenen, sier Moses til farao. Vi skal høytid for vår Gud. Vi skal tilbe Gud og være med han. Det frihet. Og så skal vi jobbe, og vi skal gjøre mye. Men la oss bli kvitt det slavetrelldommen. Det der at vi aldri gode nok. For han har gjort alt ferdig. Påskelammet slaktet. Blodet hans på døra. Dødsengelen går forbi. Og vi kan være fri fra egne gjerninger. Vi kan være fri fra dette egne strevet som så lett fanger oss. Og så kan vi få kjenne, og det dette som påskens budskap, vi kan få kjenne hans oppstandelseskraft. Vi kan ta neste slide her. Vi kan kjenne hans oppstandelseskraft. Og jeg har fortalt dette før, men jeg husker når vi var på ferie I Bulgaria, så hadde jeg litt det der, jeg kjente at jeg kan ikke helt slappe av, for jeg så alle rundt der og tenkte, jeg må vitne for alle her, og vi skulle ha den ferien og bare slappe av og nyte Guds nærhet. Så bare kjente jeg sånn der, jeg må vitne for den, jeg må gjøre det, og jeg følte sånn der, jeg klarte ikke slappe av. Og så sa den hele hånden til meg, jeg har behag I at du hviler. Jeg har behag I at du hviler. Så bare kjente jeg en sånn fred. Og så fikk jeg etterpå, bare helt naturlig, bare lede en til Jesus der, som tok imot Jesus og fikk be frelsesbønn med han. Og veldig herlig, men det var fordi jeg la av meg dette åket. Så kjente jeg den hellige ånden I stedet lede meg rett til den mannen som var så klar for å ta imot Jesus. Og det sånn Gud vil vi skal gjøre. Det ferdiglagte gjerninger som ligger klare og venter på deg. Det eneste vi trenger å gjøre, å si, Hellige ånd, nå vil jeg bare gå I din hvilepuls I dag, inn I akkurat de gjerningene du har for meg. La meg ikke gå og gjøre masse ekstra. La meg gjøre akkurat det du vil jeg skal gjøre I dag. La meg snakke med de du vil jeg skal snakke med. La meg droppe å gjøre det jeg ikke skal gjøre. Og så går jeg I din hvilepuls. Ikke det herlig? Det også nåde. Det står I Efeserne 2, 8 først om, at nåde det frelst, ikke ved egne gjerninger, for at ikke dere skal rose dere. Og så kommer det, For dere hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger som han på forhånd har lagt ferdig for at det skal vandre I dem. Det vil si det også nåde. Nåden fortsetter der. Ferdige gjerninger, ferdiglagte gjerninger som vi hver dag skal få gå inn I. Og da det det som Romerne 8 sier. Han som reiste Jesus opp fra de døde. Og dersom hans ånd bor I dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved den ånd som bor I dere. Det vil si at denne enorme kraften som reiste Jesus opp fra graven, den bor I deg hver eneste dag. Så vi må bare slippe den løs. Bare si, Hellige ånd, la den kraften virke I meg. La denne kraften få virke meg I dag, la meg være tilgjengelig for din oppstandelseskraft, så kan vi kjenne, jeg får hvile, og Jesus kan arbeide gjennom meg. Jeg får trekke meg et skritt tilbake, og den hellige ånd tar et skritt fram. Og så får vi se at vi følger han med hans hvilepuls. Skal vi ta og reise oss opp? Jeg tror det flere her som kjenner Det så mange byrder. Det så mange ting som tynger deg. Og Jesus sier til deg, kom til meg, du som strever, og du har strevet så mye. Du som har tungt å bære. Og jeg vil gi deg hvile. Så skal du få kjenne at han gir deg sine drømmer. Han gir deg nye, gode byrder som etter hans hjerte. Og så kan du få hvile fra alt eget strev, fra alt eget mas, fra alt dette krampaktige, det som Bibelen kaller for døde gjerninger. Vi kan få hvile fra det.